Novinari.
Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Približava se 28. jun kada bi na samitu Evropske unije u Briselu Srbija trebalo da dobije famozni datum za početak zvaničnih pregovora za punopravno članstvo u Uniji. Evropski savet, koji sačinjavaju predsjednici država ili vlada zemalja članica Evropske unije, trebalo bi idućeg petka da kaže sudbonosno da za Srbiju. Evropska komisija, svojevrsna vlada Unije, već je dala pozitivnu preporuku. Kakva će biti odluka 28. u Briselu, znaće se možda već početkom naredne nedelje, kada se u Luksemburgu okuplja ministarski savet na nivou šefova diplomatije zemalja Evropske unije. U toku ovog dana visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i komesar za proširenje Evropske unije Stefan File uputit će zemljama članicama, tačnije navedenom ministarskom savjetu, kratko pismo o napretku u sprovođenju sporazuma i unutrašnjim reformama u Srbiji. S obzirom da se Evropska komisija, kao što smo rekli, već izjasnila, taj izveštaj će sadržati u suštini samo ažurirane informacije, na primjer o sinoćnim briselskim razgovorima Aleksandra Vučića i Ivice Dačića s jedne i Hašima Tačija s druge strane, a u prisustvu Catherine Ashton, koja je, čuli smo to u vestima, ocenila da je postignut dobar i vidljiv napredak. Sa ministarskog sastanka u Luksemburgu izveštavaće naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kada se mogu očekivati stavovi ministara spoljnih poslova, u ponedeljak ili utorak, i kakve su tvoje prognoze s obzirom da si imala prilike da posljednjih dana razgovaraš sa mnogim značajnim ljudima iz Unije?
Pa, znaćemo konačno kakav je stav ministara spoljnih poslova Evropske unije koji će onda oni preneti liderima, šefovima država i vlada za samit u četvrtak i petak. Dakle, znaćemo to u utorak. Međutim, pretpostavljam i očekuje se da bi već negde u ponedeljak uveče nezvanično na tom sastanku u Luksemburgu u formatu politički poslovi moglo da se razgovara o Srbiji. Dakle, ili će to biti kasno uveče u ponedeljak, imaćemo neke bliže informacije, nezvanične, a zvanične u utorak, dakle, kada će biti održana i konferencija za štampu i znaće se preciznije šta Srbija može da očekuje. Jer po proceduri, da podsjetim samo da našim slušalcima bude jasnije, dakle, mi obično ministri spoljnih poslova zasedaju uoči samita, koji ovoga puta se održava u Briselu, dakle, kao i obično, u četvrtak i petak, u četvrtak uveče počinje. I dakle, oni daju svoje preporuke predsjednicima država i vlada i obično predsjednici država i vlada slede te preporuke. Dešava se da ministri ne mogu da se slože. Onda pitanje ostaje otvoreno i odlazi na sto lidera, dakle, šefova država i vlada. E sad, ovoga puta pretpostavljam da ćemo imati nešto konkretno, da će ministri moći da se slože. Šta ja očekujem? Pa, pravo da vam kažem, toliko je nezahvalno, toliko ima spekulacije, raznih informacija o zelenom svetlu, o ovome, onome. Ono što može da se očekuje realno, čini mi se, to je da zaista ministri ovoga puta kažu da pregovori sa Srbijom o prijemu u Evropsku uniju mogu da otpočnu. U nekoj najboljoj verziji, mislim da bi datum trebalo uslovno da se odredi, ne konačno, sada na ovom sastanku i na ovom samitu, i da taj datum uslovni bude ili kraj godine, krajem godine u decembru održava se novi samit, dakle, šefova država i vlada Evropske unije, ili početkom iduće godine. Zašto kažem uslovno? Zato što će, pretpostavljam, Nemačka, koja je tu najjači politički i ekonomski veoma jak faktor, verovatno tražiti da se postavi uslov, da se uslovno formuliše ta rečenica da mi smo za otvaranje pregovora sa Srbijom uz uslov da do kraja godine Srbija Beograd i Priština postignu konačni dogovor. I to je nešto po onome što sam mogla da čujem, a po onome što i sama vidim, a i vi vidite, to je nešto što mi se čini najverovatnije u ovom trenutku. Ali to je još uvek spekulacija. Treba da bude jasno takođe, i o tome sam se dosta raspitivala, da postoje neki tehnički uslovi koji bi takođe ovde mogli malo da otežaju stvari, a radi se o zakonu, reč je o zakonu koji u Nemačkoj postoji, to je da Bundestag, znači da parlament mora da da preporuku kancelarki i mora da da preporuku svom ministru spoljnih poslova koji stav da zauzme. A parlament, kako će on dati tu preporuku, on poslednji put zaseda 28. juna kada se održava isti taj dan samit Evropske unije. U ovom sazivu parlament Nemački poslednji put zaseda 28. juna. A onda zaseda tek u oktobru u novom sazivu. Međutim, kako mi je rečeno, to ne bi trebalo da bude neka nepremostiva prepreka, ali kažem, to još verovatnijom čini ovu uslovnu formu. Jer ukoliko bi na samitu došlo do, dakle, saglasja, do saglasnosti svih lidera, svih šefova država i vlada, a na preporuku ministara koji očekujemo u utorak, onda svakako ta nova vlada, čak i da kancelarka Merkel izgubi i taj novi saziv parlamentarni, oni bi poštovali odluku sami.
U svakom slučaju, ostaje utorak, a najkasnije petak iduće nedelje da čujemo i saznamo šta će biti. Nataša, koncept emisije novinarenja jeste da kolege novinari iz regiona i sveta predstave šta je tog dana ili nekoliko dana unazad glavna tema tamo gde oni žive. Ti živiš u Strasburu. Dakle, koja je top tema u medijima u Francuskoj ovog jutra ili ovih dana?
Pa u medijima u Francuskoj, evo od sinoć kasno, je ponovo jedna od tema u kojoj je u centru pažnje bivši predsjednik Sarkozy. On kao da je junak ovako nekog stripa sa kriminalističkom temom. Dakle, kao što sam javljala, već je otvorena istraga nedavno o tome da li je legalno finansirana njegova predsjednička kampanja 2007. godine. Ima sve više znakova da ta kampanja nije legalno finansirana i jedan od tih znakova su informacije o navodnom finansiranju kampanje novcem bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija. Dakle, Mohamed Ismail, bivši šef kabineta Saifa Gaddafija, sina Muamera Gaddafija, tvrdi, i to smo sinoć kasno, dakle, mogli da vidimo na internetu, se pojavila informacija, vidim da je od jutros svi mediji prenose, da je ubijeni libijski vođa finansirao predsjedničku kampanju Nikole Sarkozija 2007. godine i da o tome posjeduje dokumentaciju. I on je francuskom portalu Mediapart, poznatom po otkrivanju i po objektivnosti, profesionalnosti i otkrivanju financijskih skandala, izjavio je, dakle, da je novac krenuo iz North Africa Commercial Bank iz Bejruta i takođe tvrdi da je za prebacivanje novca bio upotrebljen i nemački bankarski račun Zijada Takedina, franko-libanskog posrednika u trgovini oružjem, tada veoma bliskog Sarkozijevom krugu. Sad, u skladu sa tim svedočenjem je i emisija, svedočenje u emisiji koja je sinoć prikazana, takođe emisija posvećena zapravo istraživačkom novinarstvu i koja je uveliko najavljivana i na internetu i na radiju, a u toj emisiji Moftah Misur, bivši Gaddafijev prevodilac i savjetnik, tvrdi da mu je Gaddafi lično rekao da je dao oko 20 miliona dolara za Sarkozijevu predsjedničku kampanju 2007. godine. I Mediapart, dakle isti taj portal o kome sam govorila na početku, nedavno je objavio jedan dokument datiran 2006. godine kojim se potvrđuje da je Gaddafi navodno odlučio da finansira Sarkozijevu kampanju sa 50 miliona dolara. Misur je potvrdio u ovoj emisiji da je dokument autentičan, iako je predsjednik Sarkozy, sada bivši predsjednik Sarkozy, podneo tužbu protiv Mediaparta tvrdeći da je portal objavio jedan očigledan falsifikat. I na sve ovo nadovezuje se sada i proces protiv njegovog vrlo bliskog prijatelja i saradnika, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, Sarkozijevog, a Sarkozy je i sam bio ministar unutrašnjih poslova, otprilike vidite domen koji ih je interesovao u politici, Claude Ageana, koji, dakle, u svim ovim svedočenjima o vezi sa Libijom, Claude Ageana se pojavljuje, uvek je on bio taj ministar koji išao u Libiju, koji išao u Tripoli i tako dalje. E sad, protiv njega je otvorena istraga zato što je on bio u posjedu velike količine gotovog novca. Reč je o 700.000 evra kojima je, ono što je dokazano, kojima je plaćao, recimo, stanarinu i takve stvari. I postavilo se pitanje odakle njemu taj novac. Onda je on rekao da je on dobijao neke nagrade u gotovini 10.000 evra mesečno, a što je inače sam potpisao da je zabranjeno po zakonu. I dakle, pokušavši da objasni odakle toliko suma, rekao je čak da je prodao neke dve slike flamanskih majstora, ali te dve slike niko nikad nije mogao da nađe koje su to slike i tako dalje. I mediji se otvoreno pitaju da li je zapravo reč o ostatku Gadafijevog novca. Da vas podsjetim samo da su snage NATO-a bombardovale Libiju 2011. godine upravo na inicijativu tadašnjeg francuskog predsjednika Sarkozija uz podršku Velike Britanije.
I da je Sarkozi u toj kampanji bio najžešći barem u izjavama protiv tog istog Gadafija koji mu je dao pare da pobedi.
To je zaista bilo na njegovu inicijativu i mnogi smatraju i optužuju francusku obaveštene službu i njihove specijalne snage navodno da su oni zapravo učestvovali u organizaciji jednog prilično strašnog ubistva koji su svi mogli da vide na televiziji libijskog vođe Gadafija. Evo, to je ono što je interesantno, čime se danas bave ovde medijima, da ima i drugih stvari i nezaposlenost za koju se predviđa će nastaviti da raste i tako dalje. A između ostalog, od te bivše ekipe predsjednika Sarkozija, bivši šef obaveštajne službe Skvarcini, također se našao, on je pod optužbom, imaće sada proces i to je nešto za nas novinare veoma zanimljivo i da kažem dobra vest, iako je za njega loša vest, a to je da je, on će imati proces i optužen je i može da dobije čak i kaznu zatvora zato što je nezakonito organizovao prisluškivanje novinara Le Monde koji su onda podneli tužbu, a prisluškivao ih je zato što je sumnjao da su istraživali nešto što bi moglo da ugrozi i kompromituje predsjednika Sarkozija i bio je u pravu, oni su zaista istraživali tako nešto i našli su dosta podataka, reč je opet o jednoj aferi koja se tiče finansiranja nelegalnog.
Mnogo afera u Francuskoj i samo kratko u jednoj rečenici, da li to znači, Nataša, da je Francuska duboko korumpirana država ili demokratska samim tim što takve afere izlaze na videlo dana?
Da, to je dobro pitanje i na njega je dao odgovor ovih dana upravo jedan francuski komentator koji je rekao možemo da budemo zadovoljni jer ovo znači da Francuska nije korumpirana zemlja. Zemlja u kojoj korupcija, u kojoj se zaista pravosuđe pokazuje da je zdravo i da se bori i da izdržava do kraja uprkos pritiscima, kao što je to bio slučaj u vreme Sarkozijeve, da kažem, vladavine. Među navodnicama, on je zaista pokušao da vrši jedan neprimeren pritisak na pravosuđe i sudije i na kraju pravosuđe je preživelo i da kažem, verovatno će i pobediti po ovome što vidimo. Dakle, to je znak jednog relativno, demokratija nikad nije savršena, je uvek jedan san koji samo treba da se dostiže, ali jednog relativno, da kažem, dobrog zdravlja demokratije u Francuskoj.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 53 minuta. U studiju je moja koleginica Aleksandra Mladenović, urednik i voditelj Dnevnika. Dobar dan,
dobar Aleksandra. Dan, dobar dan, Slaviša, dobar dan svim našim slušalcima.
Lep sunčan dan, možda i previše lep.
Lep, kad se gleda kroz prozor, on je lep i sunčan.
Ali
samo
kada se izađe
da
na ulicu.
Napolje, još uvijek je prijatno u hladovini sada kada sam dolazila, ali najave su, koliko su rekli, 30 do 36 do 38 stepeni. Pa svi treba da se drže ovih saveta, ali ko radi, ne može.
Ima nečeg prijatnog u jutrašnjim novinama?
Jao, pogrešno pitanje si mi postavio, prijatnog. Na kraju sam sačuvala jednu poslasticu, ovako za pregled štampe, a ovako da krenemo od novosti, naslovna strana, policija trpi jake pritiske, Milorad Veljović o aferama, uticaju političara, veliki intervju, pa treba ga pročitati prosto da se vidi da u stvari nikome nije lako. Oni moraju sve da istraže, moraju da uhapse kriminalce, kriminalci posle nekog vremena su na slobodi, to do policije Nije još na naslovnoj strani Sirotinja i pravdi teška problem da ljudi pravdu ne mogu da isteraju pred sudovima zato što nemaju novca za advokate. I šta se dešava? Dešava se da gomila slučajeva ostane nenačeta, da li su prevare, da li su uopšte koje kakvi sporovi, ljudi prosto ne mogu da plate advokate i sudi, tako stvari ostaju. Nedovršene, to su Večernje novosti, Kurir, naslovna strana, Đelić je kriv za pljačku štedionice, ekskluzivni intervju Mlađan Dinkić. I u vreme njih dvojica su bili najbolji prijatelji i kumovi, ja mislim, u to vreme kada se to sve dešavalo, ali Dinkić tek sada iznosi da je Đelić, po njegovim rečima, krivac za aferu štedionica. Za prodaju štedionice ne snosim nikakvu odgovornost jer je tadašnji ministar Božidar Đelić svesno sve učešće države na 10%. Oni koji se razumeju u te bankarske stvari znaju šta to znači. Mi koji se ne razumemo pročitamo članak pa nam pomalo ostane jasno, ali zašto to posle 10 godina iznositi u javnost? To je moglo sve da se kaže.
I da li će se završiti i posle 10 godina?
To smo se pitali po nekom slučaju. Drugom slučaju posle, prošli put kad sam bila u novinarenju i mislim da ni taj slučaj nije ni pokrenut, a kamoli
završen,
tako da uvek postavljamo to pitanje. I sada pljačke štedionice. Mnogo afera gde su milioni i stotine miliona evra potrošene, a onda u politici naslov nema para za finansiranje knjiga za slepe. Država stopirala sredstva za štampanje udžbenika na Brajevom pismu. Oko 12.000 slepih obrazuje se zahvaljujući takvim knjigama. I sad ja se pitam, nisam naišla koja je količina novca u pitanju, to bi trebalo istražiti. Neke i 100.000 evra. Govorimo ovde o milionskim, u evrima, milionskim pljačkama i nevraćanju tog novca u državu. Ostaje to tim koji su taj novac stavili u svoje džepove, a slepi ljudi, i evo sad, to je članak o jednoj devojci koja studira, između ostalog odlukom države da se obustavi finansiranje štampanja knjiga za slepe, ugroženo je objavljivanje i zvučnih knjiga, a iz Saveza je već stiglo obaveštenje da od ponedeljka prestaje sa radom biblioteka za slepe u kojoj se nalazi oko 45.000 knjiga. Znači nešto se neće štampati nove knjige, nego se i biblioteka za slepe zatvara jer nema novca za to.
U redu, slažemo se da treba štediti, ali da li treba štediti u ovom konkretnom slučaju?
Evo, konkretno na
ovakvim
stvari.
Koji su izgubili vid je zaista krupna pitanja.
To je velika, velika stvar, to stvarno treba i narednih nekoliko dana o tome govoriti da se ipak pronađe novac.
Neka mera mora da postoji,
to su ljudi koji imaju pravo i koji imaju potpuno normalne nazore, mogu da se školuju, mogu da idu dalje, a nemaju priliku. Danas se bavi pričom o tome da lekari u Srbiji nisu čuli za slučajeve davanja mita. Ovo istraživanje, ovaj telefon koji je pokrenut za ispitivanje korupcije u zdravstvu, interesantan je članak jer uvijek stvari treba gledati sa više strana i više, iz više perspektiva. Svako ima iz svoje pozicije svoj način gledanja na stvari i moram da se osvrnem na svet ako imam vremena.
Još 30 sekundi.
Vrlo je čudno, krenulo je od Turske, sada je u Brazilu. Ko su nam zemlje sa najvećim stopom razvoja? Turska, Brazil,
Indija,
Kina. Da vidimo da li će sada se pokreni u Indiji. Simptomatično je kako se stvari odvijaju. Za kraj, mali kuvar najlepše torte u slavu Edvarda Zahera. Kupite danas i dobite recepte.
Zbog Zahera. Hvala lepo, bila je ovo Aleksandra Mladenović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Reč nedelje štednja. Bila bi dominantnija da se onaj test iz matematike nije oteo kontroli i pobegao na ulicu. Šta će biti s njim, još se ne zna, ali štednja nam ne gine.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.